sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tumbe bino mpoko yela mubisika binso bozomi na kulanda kama naka ya sangwa mukilelo na la voix de l'Amérique, the voice of America, uto Washington DC, Fatuma Kalala Alimati na Sidrak Franklin bazali bongo onzela ya masini na lisanisi ya Edi Sango. Sangwa mukilelo epesa melibino na Marius Muhunga woka sangwa tumbe bino mpoko ya lelo. Mikolomi bale mia matanga mitiami na isika kubanda lelo mokolo mwayambo na société civile ya territoire ya Beni mpona kolela bato koleka zomi na libwa baye batomboki ba ADF ba bomaki o mokolo mwa mitano mwa mposo moleki.
Na ba bombardement zalaki ale sazwa ki frappe ya makasi ayaka ki koluka kisi ayaki kosa regosera bitaye na yebi kia bakufa epre ba bazoka ebele.
Sima kosilisa misala ni ya bango ya mikolomisa tunayikolo Kongo Demokratiki banganga mayele ba konseya sekurite ya Nations Unies basakoli ete emona ni na polele ete ikolo Rwanda ezaliko pesa lisungi na batumuki ba M23 pona kosala bitumba na monyele ya ikolo Kongo Demokratiki.
Toza deshu nisa tubanda ya kozala ke ndenge baleki awa bango moko basali kimona miso po bazaki deja na terrain ba moni ndenge ba deplase baza de million ba moni ba kondisyo ba tuwazo lekela.
Batobane iba kufi pe motoba bazoki na bomba batomboki ba M23 ba betaki na mboka Sake na Nord Kivu FARDC mpinga maikolo Kongo Demokratik ma pameli bo beti bombe eye mokolo mokolo ya M23 mokolo moko. Mokolo moko sima ya boleki boaba expert ya Nations Unies. Tala masolo to bombe libino mokolo mwalelo to landa nyoso wana na molaisi mamwa ngonga moke kasi libo sote toko makuna. Tuna ndana ino basangu na biso na mokuse e yepesa meli biso na Edi Sango.
Batuba nengi ba kufi pe moto ba bazuki na bomba batumboki ba M23 ba beti na mboka Sake na Nord Kivu elubi FRDC mampinga ma ekolo Kongo Demokratika. FRDC paleli bo beti bombe ya M23 boye bo salamaki mokolo mwa mposo moleki balubi ango mokolo moko sima na boleki ya lipinga li ya Conseil ya Sécurité ya Nations Unies na bisika biye bo beti bombe bo ango bo salamaki mokolo mwa mposo kolanda FRDC. Simana kusilisa misalami ya yango na ya mikolo misato na monile ekolo Kongo Demokratika bantuma bayike ya bikolo kati na Conseil ya Sécurité ya Nations Unies basakoli ete monani polele ete ekolo Rwanda ezali kopesa lisungi na batumbuki ba M23 pona kosala bitumba na monile ya mboka eye na mloba zwaki libosuli ya bapandi sango lubi na engumba goma ntuma ya ekolo France na ONU Nicolas de Rivière oyo azali ko kamba dispingali yango a sololaki a sakolaki eti Conseil ya Sécurité ekotala lolenge kani ekopesa etumbu na ekolo Rwanda pe na batomboki baye bazali sima na bozangi bokingi boye boye bo memi kufa pe kotinda bato ko kima bisika na bango bafandaka bantuma ya Conseil ya Sécurité ya ONU basengi pe na mbula materi ekolo Kongo Demokratiko kosala manso pona kovanda na mesa na bayimboka na tina ya kosulula pona kozongisa kimya na monele ya ekolo Kongo Demokratika. Nzokande mwa kimya emonanaki lelo lo na bisika bitumba bizalaki mikolomiye mingi mingi na territoire ya Masisi pene na mboka Sake eye ezwami na ba kilometre pene na tuku mibale na sambuna ingumba goma kulanda banzene neke baike ubisika biye batumbuki ba M23 ba bandaki kulungwa bisika biye bazwa mingi mingi na sheferi ya bashali na lokalite ya mweso pona kopesa nzela na mampinga ma ekolo Burundi maye makoma ki bisika biye na nzela ya EAC likitali ya bikolo bia Afrika ya Esther pona kotiama na bisika biango. Ndako ya bakelimi beko ya ekolo Angola ekovanda pona kotala ndenge nini kotinda basoda bayango na ekolo Kongo Demokratika masolo mango makozala omokolo mwamitano na Luanda esakuli Carolina Sekerai mo kambi ya Assemblée nationale ya Ekolo Rwanda mampinga maye mako kambama na general Masome Joao makozala pona kolandela bo fundami boye mampinga ma FRDC na maye Ekolo Congo Démocratique RDF basalaka na bitumba biye bizali na Mwenyele ya Ekolo Congo Démocratique. Na teritori ya kwa mutu na ituka ya Maindombe bato baike bakini ndako na bangu pembo kanziki tikali polele po na bobangi basimba minduki kolanda bafandi babisika biye ata bayi polisi baye batik batia makine esika eye po na kukingila mboka si manabulungu ya mampinga bango pe bakini obisika biye bokini boye bozali po na nungu nungu eye panzani na mboka nzike ete basimba minduki baye ba baye ba mposo eleki ba bomaki bato koleka zumi na mitano na mboka nkinsele bazali kokoma bisika nzike po na kububali susu bato mingi mingi na bakini baye bazali kozwa nzela ya route nationale numero 17 po na kokende na engumba ya Bandundu. Uta mwa mikolo mpepo ya bakompanyi nzike ezali kukitali susu te na Kisangani engumba mokonzi ya chopo. Bozangi mpepo boye bozali kupesa mpasi mingi na bayi mibembo mpe na baye basi basombaki batike na bango mingi kati na bato baye ezali baye bakindaki Kisangani pona kozoesika na likitali ya bobate lizamba pe ba biodiversite ya basin ya Congo pe bakindaki na engumba mokonzi. Kondi ya Kisangani pona yango uto milulu miye misalamaki omokolo mwamitano mwamposo moleki kino sika ba kompanyi ba mpepo baye ba lubina note tina nini ya bozangi mpepo boye. Sosiete civil ya sheferi ya bashu na etika Nord Kivu e salisi uto lelo mikolo mibale ya matanga pona kolela bato baike baye batomboki ba ADF babumaki poso moleki na territoire eyi ya Beni omokolo mwambe ya sanze ya misato muliki bato pene na tuku mitano babomamaki na badongolo meso ya ba ADF na mboka mokundi pe kirendera na territoire ya Beni. Patubaike ba kimi mboka na bango eye zwami na nzela ya Kalemi Moba na etuka ya Tanganyika po na bobangi basimba manduki ya batua na babantu baye bazali kubunda bisika biye sakuli mokeli mibeko Jean Manda Kasambala na Radio Okapi. Jean Manda Kasambala a bakisi ete bozangi bokengi na bisika biye bobanda uto sanza ya zomi na mibale na mobu moleki. Joe Biden president ya Ekolo ya Amerika akoyamba lelo na California awa na Etats-Unis ministre wa yambo ya Grande-Bretagne Rishi Sunak na uyu ya Australia Anthony Albanese na masulu mabango bakonzi baye basato bakosolola boyokani ya kutunga sous-marin ya kafu-kafu boyokani po na yango bosalamaka kati na Ekolo Amerika na Australia na 2021 boyokani boye ya bakonzi baye basato bakotia manzaka pe ezali boyokani bokozala lokola eyano ya bomati bwa bokasi bwa Ekolo Chine mikolomiye na ngambo ya Asie Pacifique.
Merci mingi Edi Sango pona basango oya mukuse bozali kolanda sango mukilelo na Voix de l'Amérique ou to Washington DC. Mikolomi bale nyamatanga mitiami na isika kubanda lelo mokolomwa yambo na Société Civile ya Territoire ya Beni po na kolela bato koleka zomi na libwa baye bato moki ba ADF babomaki mokolomwa mitano mposo moleki tolanda bolaya sango eye na Erika Smusi.
Bato zomi na libwa baye babo wamaki na babungi ba ningomba Etat Islamique na Ekolo Congo Démocratique ADF ilimboli baye Société Civile na yango baye Société Civile bazwi mokano mwa kolela bawei mikolo mibale uto lelo tolanda molobeli ya Société Civile na territoire ya Beni Janvier Kasere Kakasairio.
En Afrique, Tout ça, c'est parce que Ayaka qui coloca qui ici, Ayaka qui cosa rengo sera vitaillé, d'ailleurs, qui a Bakoufa est prêt, Bazoka est belé. Alors, les gens ont porté comme ça, Batouke, Bazala, Chon, Bazala, Kenge, Pote, Mongula, Koloka, Massa, Saboté, Pona, Koreka, Mepona, Kofanje, Balua, Zalaki, Naye, Nabangomori, Mokoze, Mango, Fez, Apla, Rufaka, la population, message, Bazala, Pé, vigilante, parce que les gens, parce que les ennemis, Kofanje, Kose, révolté, il fallait tous aller à monter en casse pour auto-résister là-bas.
Mulobeli ya société civile abwaki mbela na mbula matari ya ekolo Congo démocratique komema mpe ba opération conjointe RDC UPDF na chefferie ya Bachou.
Parce que ça le mokanda pona na to si to edisa ba condition supporte monsieur Bozon dangwe salema oye salema kaka na kotona omoni ba militaire na bise ta de che ba mususu ba konzi ba susu ba ligadelo ko ana te parce que ba ebi ke et puis ça est la qui chaque année qui passe là qu'à relâchement et puis indiscipline. Alors tant que nous allons qu'on prolonger monsieur Kojoen sera encore bien parce qu'il va dire que les allers des faveurs pour la oyo faiblesse parce qu'il y a encore un motal
mapinga maïko le Congo démocratique ungambo na yango masakoli eti ba ADF bazali koboma mikolomie na chefferie ya Bashumpo na komoni sankanda na bango sima na liwa lia moko kati na bakambi ba bango onkombo ya feza. Tulanda ndimbola ya molobeli ya secteur opérationnel Sukula 1, kapitaine Anthony Mwalusai.
Le terroriste ADF MTM
babundi ba ADF o etando eye bazali kolela po ete tosila kikokanga ba eke kati na bango pe tobomaki moko mokambi wa bango nango bazali kosala manso kuboma baimboka na chefferie ya Bashu mikolomie. Kasi liso mapinga ma ekolo Congo demokratike tozali kosala manso pe tozali kobalandela mpe tozali koluka kosikola baebabemaki na batomboki baye
le compatriotes kidnappe
badef babomi na mboka Kirindira mpe bazikisi l'hôpital loko mpe bandaku ya baimboka. Erikas Mwisi Beni puna lulaka l'Amerika.
Merci Mingi Erikas Mwisi po na ba sango eyi. Limpingali ya Conseil ya Sécurité, il y a le Conseil de Sécurité des Nations Unies et zalaki na ekolo Congo démocratique l'issili saki lobi loliki mobembo mwa mikolo misato na ekolo eyi na ngumba Goma. Ba pameli bitumba biye batomboki ba M23 bazali kosala na ituka ya Nord Kivu pe basingi na mbula matali ya ekolo mpe na baimboka banso na kotia loboko na mosala ya bolukikimia na tina ya bobateli bwa monile ya ekolo Congo démocratique. Balobaki yango na bokutani bwa bango na bapanzi sango na ngumba Goma. Tolanda sango yango na fiston isemwami.
Na bokomi bwa bango na engumba mokonzi etuka ya Nord Kivu, bantoma babikolo bazalaki na lipingali ya Conseil ya Sécurité ya Nations Unies, bakendaki kotala bakimi bitumba bya batomboki ba M23 baye bazali kovanda bisika mingi na monyele ya etuka ya Nord Kivu. Na komona lolenge ya mabe ya kobika ya bakimi bitumba baye, Nicolas de Rivière, ntoma ekolo France na misala ya ONU apamelaki bitumba biye, basima manduki banso bazali kosala mombulu mpe bitumba na etuka ya Nord Kivu. Mpona ye ebongi na mbula matari elongo na mapinga maikolo Kongo demokratiki kosala mosala na bango lolenge elongobani na tina kosukisa bitumba pamba te Monisco ezalika mpona kobatela bayimboka mpe komemela bango lisungi kati kobulisa batomboki te. Alobaki yango na bokutani bwa bango na bapanjisango ya ngumba Goma mokolo mwa lomingo loleki. Tuka Nicolas de Rivière na elobilave olingala eye ezalaki na bokutani bona.
Dans ce contexte, je voudrais juste rappeler que les Nations Unies, la MONUSCO, est une opération de maintien de la paix. C'est pas une opération de guerre, c'est une opération de maintien de la paix.
Nalingi nakundula bato baye baite misala mia ONU MONUSCO ezali pona kimia mpe bobateli bwa bayimboka kati pona kosala bitumba MONUSCO ekokite yango moko kolanda batomboki mpe kobundisa bango esengeli bato banso baye balikamolie musala ekeseni na ngambu yoko MONUSCO ezali kobatela bayimboka banso ongambu esusu ezali bongo mbula
na matari na mapinga mekolo Kongo Demokratiki kosala musala mwabango moko bunisa basima manduki awa tozali koloba ba 23 tobeti 7 mingi na ntina ya likambolina tozali wana pona kobatela bayimboka kaka
c'est un pays souverain avec son armée ou celle de la MONUSCO et de protéger les civils
ongamu na bango bayimboka ngumba goma basakola kete bokomi ba bantoma babikolo kati na conseil ya sécurité des Nations Unies boko pesa penza te eyano na bosenga bo bango mingi kati na bango bakanisa kete bayi Nations Unies baye bakokota likambuli ya bitumba na bozindo na tinete kimya emonisama mpwete bango moko bamona ki pasi eye bayimboka bazali kobika likolo ya bitumba biye toka moko na bavandi ngumba goma oyo tukutana ki na ye
ndeko na ngai toza deshu zato banda ko zala ke ndenge baleki awa bango moko basali ki mona miso po bazaki deja na terrain ba moni ndenge ba déplacer bazat des millions ba moni ba condition ba toazo lekela tout ça parce qu'il y a M23 o yaza soutenu na Rwanda banda ko za discours moko ko apaiser population mais automone za ka théâtre po bango ba lobby les problèmes doivent se gérer na politique na diplomatie te par rapport ya makanisi na bango chef de l'état Félix Tshisekedi moko a lobby ba ko négocier na ba terroriste te mais conseil de sécurité lobby les problèmes doivent être gérés sur le plan politique donc to kotika na kabo éternellement solution comme on a espoir exacté au moni gouvernement na biso baza na position mususu conseil de sécurité baza na position mususu conseil de sécurité baza na position politique na diplomatie tandis que gouvernement bazo lukande ba sanction il faut Rwanda azala sanctionner pour retirer ba supplétif na ye
ba ye Nations Unies ngou baloba yete baza pena na bosengete bituma bisila
elabi na ngolu mote baloba ka bongo mikolo nyonso ti papa yo moko ye bi yo pe ozo vanda kote oyo ye bi ba ko leki ebele mais action za te bizo ozo kande action
ba ni pinga le conseil ya sécurité des Nations Unies basakola kete bazali penza na mposa ete kimya emonisama na monyele ya kolo Kongo Demokratiki mpe bolingi bwa bango bozali ete bayimboka banso bazala na bomwe bwa malamu mpe basala misala mia bango na ntina ya kotombola bendela ya RDC na mokili mobimba wuta engumba goma fiston isemwami mpona lolaka na Amerika.
Merci mingi fiston isemwami to komini bongo na ngonga eye bomikolo miso mia yambo boyebi tolanda kama na karabiso epesaka biso basango ya masano etando mobimba elongo na edi sango na valdo ya mayamba tolanda bongo etando ya masano
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na feoa lingala
tumi yoka apoli na bitumba ya mibale elandani na lisano ya bibotu omokolo mwamposo alongamaki na moyi Cameroun pe France kasi moyi ekolo Congo Démocratique oyo alaki kotelema mpe kozongela ebonga na ye nsima na kopola mokolo mwamposo na Zenith na Paris. Na Kinshasa, championnat national ya bibo tutu boxa e bandi kasi ezali kosalema libanda na place commerciale na Limete. Na lisano lya ndembo mposo moleki mozalaki malamu te mpona ba ekipi ya bikolo bya Congo mibale na mimekano ya Afrika. Desem pe na Mazembe bapolaki ndenge moko pe na badiable noir ya Congo Brazzaville na coupe ya Confédération Lipopondé kabolaki bilembo na coupe eye lokola pe AS The Club na Ligue des Champions epolaki pe lokola. Senegal elongi finale ya CAN ya U20. Na sanda ye ya basi tukulanda li solo ya moko na baleopar ya karate Sara Masamba na Valdo Yamba Yamba. Lusa kona bino banso pe buyi bulamu na itando ya masano na biso ya lelo. Bato bazalaki kozela bozungi ya Tony Yoka na molongo ya likolo ya lisano ya biboto makofi tope box kasi salamite moyi ekolo Congo Demokratika oyo akoma kobunda mpona France apolaki mokolo mwamposo na bitumba ya bakategori ya balourd na Zenith ya Paris liboso ya moyi Cameroun pe France Carlos Takam na bokabolami bilembo kasi na mokano mwa bazuzi ya bitumba ekomi bitumba ya mibale bilandami sima na biye Tony Yoka apolaki sanza zomi eleki na moyi ekolo Congo Demokratika Martin Bakole kaka na Paris na France bitumba bya mokolo mwamposo moleki bizalaki makasi lokola Carlos Takam andimi yango tolanda.
Je me suis vraiment bien préparé pour ce combat, plus que le combat de Joshua.
Na milengela ki penza malamu kuleka bitumba langai na Joshua. Anthony, Tony, avani mobeti lutu ya elenge oyo asalaka makambo mingi makamu isaka, alaki penza na mokano ya kobeta ngape kubakisa kombo langai kati na bato wa beta na ebaki yango na ebaki na nani nazali kosala bitumba. Pepone yango ezali bitumba sepeli singai pe asalaki mosala malamu, asalaki penza mosala malamu. Azali mobeti lutu abundaka penza malamu. Azali penza malamu esengeli koloba bosolo. Tango zali kubunda na boxeur ya makati esengeli kunjima yango. Ayebi mosala malamu. Naza mkolo azali kinanga kasi na kumi sakaye wuta azwaka palata tumbano ya Jeux Olympique. Tosala mosala mingi elongo ngai nalandaka ye mingi pe na kumi sakaye na koloba solo esengeli kopeza ye limemya mingi na yoki bato kozomela ye esali ngai mpasi mingi bozomela nde ngai kasi ye te solo. Ezali bongo mobeti lubotu Carlos Takam ya Cameroun pe France oyo azali na mibu tuku minei na mibale pe awuti kolonga Tony Yoka. Na ngambu na ye Tony Yoka andimi ete apoli kasi alaki kosala lisusu makasi mingi pona komata lisusu. Toyoka maloba mambo beti bibotu ya ekolo Kongo Demokratiki ya mibu tuku misato oyu wakuma kubunda pona ekolo France. Tony Yoka tulanda.
Déçu, c'est pas une histoire de regret, je suis très déçu cette fois-ci.
Na yoki pasi na motema kasi na zali kolelate, zali likambo ya kolelate, pambate na kotala mubu moleki tango na milingela ki penza malamu te, mbala eleka ki mala. Lamu na sala ki mosala mingi kasi Carlos asala ki pe mosala mingi alika kingai makasi na mpoko ya lelo na linga ki tena zonga na bitumba moko ya pete na lobaki ete azali moto ya makasi kuleka na baye na bunda na bango kino sika azali moto bato banso bazali kotala sikoyo po na ba poalu kasi esili na kopola na ngai nzoka nde maloba Carlos alobi po na ngai mazali kotinda ngai kosala lisusu makasi kuleka solo na bomo ya moto ezalaka se bongo tango lingi otelema na mekaki kotelema nsima na kopola na ngai ya mobu moleki ezalaki mpasi mingi na moto na ngai kasi mobu moye na poli kasi na bundaki malamu penza etindi ngai kosala nde makasi penza nazali kobandela eza suka te esengeli na bongisa makambo mingi na ndenge ya mayele ya kobunda pe na makasi. Ezalaki bongo boxeur Tony Yoka ya ekolo Congo Democratique pe France oyo apolaki mokolo mposo moleki na moi Cameroun Carlos Takam. Na Kinshasa, championnat national ya ekolo Congo Democratique ya box Tuma Kofi Tobi Botu e bandi e kasi ezali kosalema na libanda na place commerciale na limite Valdo Yambayamba ezalaki nesika yango pe apesi biso sango e tolanda.
Epo na mbala ya mburuta bu kambami ya federation ya box ya Congo Demokratiki na General Ferdinand Ilunga Luyoyo, championnat national izali kondongwana na libanda na esika ya mombongo de place commerciale na limite 7e rue nde baike bami tungisi koyeba tina nini
lelo oyo tolobi tozongisa box na kati ya population batu ba sepela batu bazwa gu ya box la plupart des grands boxeurs bakota na box bakoma bagala champion po bamona box ezobetama me epa na biso tupesa la chance te na batu ya pembeni na site baye ba box na yango wana tovanda ki tolobi te tozongisa box na kati ya population
na sima ya kondongwa na eye ya mbala tuku misato na moko ya championnat national ya box mokambi ya federation azali na likanisi ya kusunga bilenge eye babengi bakuluna
toto rekipere pe ebeso ba sportif omonaka na tongo wana et le soir ils vont faire mal bakosala mal bandeko na biso on a un programme ya sensibilisation na box na site to rekipere bango tokomisa bango na INPP e na poka pe basali ba entrainement poke baza la pe batu na vie botala kaka ndenge batu batondi andeo ya football bane batondi sa bisuwe eza biso siko
na maimatali kondongwana ba beti bibotu ya ba province zomi na libwa ba koluka lolenge nini ya kuzwambano ya motuya ndakisa elenge mwasi ya Kinshasa na kombo ya maleu na kategori ya lourd léger
kubeta batu kuza medaye kubi ma premier objectif na wangwana na za trosi puna na hebi o na za toza kata toza demi final kuganyo ki final tobunda sina suka makabo za bien
na ngambo ya mibali Kitete Kembolo Zapata ya Ouwele azwa makibongo na esengo makasi sima ya ye kuzwa isika na quart de finale.
Penza masaka tozu victoire pe tozu medaille tokita na province. Pe tanga elle moi oh. Na abu na ba championnat d'Afrique ba championnat du Congo mais ba sentir que mutamboka eh. Atindika ba bord donc na ndenga jeté. Biso banga elo te ba banga football na munene te. Biso la mbisa mkeme to manjara ba mayi munene. Ndeya ngwana.
Mardoché Tumba ya Kasai Oriental ami tungisi mingi lolenge Kitete ya longa kiye. Ata ko andimi kopola yango.
Par rapport à comment il équipe lelo et puis c'est lui sous courage il y a qu'on s'est préparé trop dur mais au moins des fêtes na moni yango vraiment l'un à perdre mais quand même na zone peut sa courage pour la prochaine audition on s'est préparé bien
kondo ya makofi pe biboto yé ezali bongo ko landama na bato baike ndakisa Patrick Kayanda oyo ezali pona mbala na ye ya yambo komona lolenge ye na ngumba Kinshasa
mbala na nga el bosoka na Kinshasa tant deux ans na mbujimai komona bato moni ba komba ebele ebele ya komba lelo na sepe nango ezakaka na moningaka comportement ya bien lelo na moi ba se ba boxer abiso ba se respecter ba jo bo so ki ba kanye mais a kondi maka ata ba kanye te ba betika ko rombi mais ya andi maka
isengeli bongo ko ba ete championnat national ya makofi pe bibotu to pe box isali bongo ko koba kino mokolo ya zomi na minei
na lisano lya ndembo Poso moleki mozalaki mola mupenzate po na ba ekipi ya bikolo Congo Mibale na coupe ya confederation ya CAF FC Lupopo Saint-Éloi e kabulaki mongete mokongambo iso na Libye na Al Kadar Desempende polaki mongete moko na misatu na Nigeria na Rivers United. Mazembe e kuyaki na Lubumbashi di Bungu Tulu na mongete moko di Bosoli ya Monastiri ya Tunisie. Badiable Noir ya Congo Brazzaville nde babeta maki di Bungu Tulu na mongete moko na Congo Brazzaville. Na Ligue des Champions ya CAF AS Vita Club e polaki mongete moko na Mibale na Algérie di Bosoli ya JS Kabylie. Coupe d'Afrique des Nations, to Cannes U20, et c'est là qui m'a colomé en poste au Meliki, na Elonga ya Sénégal, Mingete Misatu, na Mokoli Bosoli ya Gambie, na finale, na Egypte, Nigerian des Uyé Sika ya Misatu, Sima na Konyata, Tunisie, na Mingete Minei, na Ibungu Tulu, Mokolomo Minei, Moleki. Tozali na sanza ya misato, mokili mozali ko pesa lokumu na basi, lelo Valdo Yambayamba apesi maloba na moko na bilombe ya baléopard ya karate, saramba samba, tolanda liso na bango.
Obandi karate, esele deja mbula boni.
Na bandi karate, esele deja plus de 20 ans. Ça fait 22 ans, exactement.
22 ans, ba motivation ya ko zwa karate, esele genini. Yo moko, omona ki moutou, to moutatimbe kakiyo.
Ba tunyo son na fami, ba donsa la karate. Papa e moko donsa la karate. Goue, kikoya. Comment la bande koko kende kolanda bango et puis aussi kala yo comme habitude na ba avantage nyo surtout et attaché to kanga ma ki tout sikali libela
o banda ki na pona ba avantage te o banda ki kaka pona o sala sport normalement loisir
na e bande les ki loisir et c'est ngo ya kutana na baninga bana ko sangana ko sakana et puis o yo kola yo comme ma passion et puis aussi kali na kati libela
mon ko liboso ba ebisa ki yo o coach na équipe nationale et ça la gini ni pona yo
c'est ki accomplissement na exploit mon ponangai.
Vous avez qu'au rêver mine.
Vous avez qu'au rêver faire grand. N'a qu'on m'appelle au quoi là-bas, là-bas, si on souffre, là-bas, n'a qu'au monde à déjà au bazaki sur le podium. Il y a qui avantage ponangai, il y a qui plaisir, moi, qu'au bima, qu'au doit défendre mon calibanda. Donc, il y a qui plaisir, fierté, à la fois, n'a fardeau, moi, bozo, mais ma parce que, comme ma drapeau, y a mon kokena, quelque part, ce n'est pas facile.
C'est quoi, yo, karaté, en gros, au kokena, en gros, tu vois.
Karaté, sa passion, karaté, n'est au bandara, on t'aille, bah, place au bandara. Mais tant au côté, en la carte, au côté, déjà, en la carte, au bima, soute. Quand on m'a soutenu, je suis en train de faire des choses. Dans la carrière, il y a des athlètes ici. Karaté, c'est un compartiment et belé. Karaté, c'est un aspect belé. Karaté, c'est une casquette et belé. Lelo na koko ma coach.
La compétition, il y a un gagnant qui a gagné le but. Penza na komi.
Koko ma na komité. Mais en tout cas, je suis fier. Nanyo sa on a accompli depuis le début. Ti na niveau na komi siko.
Moi, il y a une différence. Soit, je suis basi mousousou. Soit, mon arané, tu es en train de faire des sports. Ou il y a un gagnant qui a gagné ma casse.
Une différence, c'est ça. Ramakasi, tu vivras chaque jour, tu luttes contre un tous les jours, indifférence, discrimination, tu vas te faire un peu de temps, 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 sport en haut si wapi to fond na t'expliquer bango tra avantage ezali lié na sport ezabo sport ezabo ezana nukaka physique obino bomo na raté sport ezape na ba rapport sur le plan mental ezape na ba rapport sur le plan moral c'est OK na kuna okeka to beti le coffee bazon c'est le coffee sport ezana ba principe sport ezana ba valeur sport ezap philosophie mobimba au totemble na na vie donc il faut pas fondi ça ba ezale roi école quand ning école ezala quand ning armée ezala quand ning yoso tous ezana ba structure sport pesabo
compétition ya monene aussi au longi
championnat Afrique centrale tournoi ezala organisé par la Bissomo un tournoi de grand lac Tagel donc jusque là yangwana open à Florent Chiba Brazzaville ezala moi mingi ezala moi ebélé
na moto nino etikali au monaké na lingina longa o wana
na zana na médaille championnat d'Afrique Afrique centrale ezala championnat d'Afrique na zana na médaille et pourquoi pas aller plus loin
baloui pe pour malebo ezoko ya ozoko milengele
pour malebo ezoya ezana nzela milengela to sa mamba bien
matendo mingi valdo yamba yamba lisolo liende lisukisi etando ya masono na biso ya lelo matendo mingi na bino banso bozalaki ebele ya kolanda biso
merci mingi edi sango na valdo yamba yamba pona etando ya masono eye sukisi masono na biso mokolo mwalelo totoni nobo toni bisika biso bozami lokola bolanda ki biso boye ba ete boku kipe kolanda basango na biso isusu na site na biso internet www.voalingala.com kobosa na pete soko zali na Facebook ya ko like